Þriðja dagskrármálið matfæli, stjórnarfrumvarp, 138. mál á þingskjali 138, nefndarálit á þingskjali 1076 og breytingartillögur á þingskjali 1077. Það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Forseti biður hljóð í þingsalnum. Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson hefur óskað til að taka til máls um atkvæðagreiðsluna. Tekur hann út til máls.
Hæstvirtur forseti, við greiðum hér atkvæði um undanþágur frá matvælalöggjöfinni. Þetta mál hefur ollið nokkrum titringi í samfélaginu. Það voru þingmenn Framsóknarflokksins sem lögðu fyrst hér á haustþingi fram frumvarp þess efnis að rýmka reglur á þessu sviði. Stuttu síðar kom stjórnarfrumvarp fram, eða seinna á haustþinginu kom stjórnarfrumvarp fram sama efnis, þar sem var farið aðeins önnur leið að sama markmiði í meðförum atvinnuveganefndar og umsögnum sem atvinnuveganefnd fékk inn komu hins vegar fram að það væri skilsanlegra að víkka enn frekar þessar undanþágur og hér er frumvarpið komið, búið að fara í gegnum tvær umræður og nú mun þessi niðurstaða leiða til þess að fólk geti bakað að vild sinni heima hjá sér, það verður hægt að starfrækja bændamarkaði með eðlilegum hætti, allt eins og löggjafinn hefur sannlega alltaf viljað, en ýmislegt hefur þvælst fyrir meðal annars Evrópusambandsreglugerðir. En nú getum við öll sameinast að segja já og ég legg til að við gerum það.
Á þingskjali 1077 fyrstu töluliður breytingartillaga frá atvinnuveganefnd að fyrsta grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Hvað segir við? Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson óskar eftir að taka til máls og gera grein fyrir atkvæða sínu. Voru það fleiri?
Virðulegi forseti, í sínu miklu önnum hefur atvinnuveganefnd lokið þessari miklu umfjöllunum þetta mál og þetta mál að mínum mati hefur verið prýðilega unnið alveg frá upphafi. Við höfum farið yfir mjög mörg álita mál sem komið þarna upp og sannar sagna komið þau upp og kannski okkur en okkur að óvörum þegar við fórum að fara yfir þessi mál. Ég trúi því að núna sé búið að færa þetta lagaumhverfi til þess horf sem ég er fullviss að hefur ævinlega vakað fyrir þingmönnum að tryggja það að basarar og kökubakstur og annað þess áttar sem að hefur verið hluti af svona hinu almenna frjálsa félagastarfi í landinu, það getur haldið áfram með eðlilegum hætti og þess vegna er ástæða til þess að fagna þessu og styðja þetta frumvarp eins og það lítur út núna við eftir breytingar til atvinnuveganefndar.
Þá gerir grein fyrir atkvæða sína háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegi forseti, ég vil færa háttvirtum þingmanni Kristjáni Möller, formanni atvinnuveganefndar sem að er fjarverandi vegna veikinda. Þakkir fyrir að hafa haft atbeina að því að ljúka vinnslu þessa máls. Þetta hefur stundum verið kallað stóra maffinsmáli og sýnir svo ekki verður villst að það eru þetta hægur vandi fyrir okkur innan ramma evrópska lagaumhverfisins og hafa hlutina eins og við viljum hafa þá hér heima Íslendingar og það strandar ekkert á Evrópusambandinu að við getum gert það því að sá vandi sem að hér kom upp, hann var auðvitað algjörlega heimatilbúin eins og lang oftast þegar að við Íslendingar lendum í vanda, þá var hann ekki vondum útlendingum að kenna heldur því að við höfum ekki sjálf gætt að því að vinna okkar eigin heimavinna.
Ásmundur Einar Daðason, háttvirtur þingmaður, tekur næstu máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég ætla ekki að taka upp Evrópuumræður hér við Helga Hjörvar, háttvirta þingmann, til vegna þess að þetta mál ríkir prýðileg sátt og þetta er mjög jákvætt skref sem að verið er að stíga hér. Eins og háttvirta þingmann Sigurður Ingi Jóhannsson benti á þá lagði Framsóknarflokkurinn fram frumvarp til breytinga í þessa veruna. Mér sýnist atvinnuveganefnd hafa unnið þetta mál prýðilega og í góðri sátt og það er ánægjulegt að sjá að allir skuli geta stutt þetta mál. En það er ákveð áhyggjuefni að þegar við erum að ræða ýmis mál hér, þingmenn, háttvirtir, að þá skulum við alltaf þurfa að ganga í allra lengstu átt þegar kemur að skriffinsku, þegar kemur að reglum og takmörkunum og öðru slíku. Og þetta mál er akkurat dæmi það þegar að slíkt er tekið upp með hráum hætti. Ég vil bara fagna þessu máli og fagna þeirri samstöðu sem er þetta mál og nú geta kvenfélög og aðrir íþróttasamtök og fleiri farið að baka fyrir kökubasara sumarsins.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson gekk grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, hér fyrir í dag vorum við í stjórnarandstöðunni sökuðum að standa í vegi fyrir góðum málum. Ég held að þetta sé einmitt dæmi gott mál sem að við höfum ekki staðið í vegi fyrir. Reyndar er þetta mál sem að við framsóknarmenn komum með tillögu að yrði unnið að. Og ég vil bara þakka stjórnar meiri hlutunum fyrir að standa ekki í vegi fyrir þessu mikilvæga góða mál.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég vil bara frá mínu dýpstu hjartarótum lýsa því yfir mikilli ánægð með að ekkert stendurna í vegi fyrir kökubösurum framtíðarinnar og segi já.
Háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu, tekur móti máls.
Virðulegi forseti, það er ánægjulegt og jafnframt eftir þetta verð að það er aðeins karlmenn sem tjásið þetta efni þingsins hér í dag vekur sérstak athygli en ég vil lofa háttvirtu atvinnuvega nefnd fyrir að fjalla þetta mál með þeim hætti sem lyktirnar sýna og hér stendi óefni og það er ánægt að menn hafi komist að þessari gleðilegu niðurstöðu. Hitt hefði verið einhver sögulegast og mesta vantrausts yfirlýsing við íslenskar húsmæður í sögu Íslands.
Hver? Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég hafði ekki séð þennan.
Frú forseti, mér þykir við hæfi að einn fulltrúi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lýsi stuðningi við þetta ágæta frumvarp og þakki háttvirtri atvinnuvega nefnd fyrir velunin störf.
Atkvæðagreiðslunni um breytingatillögunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Á þingskjali 1077 annar töluliður breytingatillaga frá atvinnuveganefnd að önnur grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum og greinin þar með brott fallin. Næst er að greita atkvæðan þriðju grein frumvarpsins og hefst má atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, þriðja grein er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1077 þriðju töluliður breytingatillaga frá atvinnuveganefnd að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst má atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum og fyrirsögnin þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir sjötta dagskrármálið. Ákvörðun